la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Examenele de bacalaureat, pe cale de a se anula din cauza coronavirusului, cum se va intra la facultate fără bac, ce consecințe politice pot avea criza de coronavirus și blocarea împrumutului rusesc, așteptările lui Adrian Candu.
Sunt multe motive ca acest guvern să cadă, dar nu vom merge la vot și susținerea unei moțiuni de cenzură fără să știm ce facem mai departe.
Comisia Europeană propune redeschiderea granițelor între țările comunitare pentru a salva sezonul turistic estival. Mai ascultați comentariul lui Vitalie Ciobanu, intitulat Oportunități și dileme politice. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova s-au înregistrat 252 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, un record zilnic de la începutul epidemiei. Cifra a fost anunțată de premierul Ion Chicu după ședința Centrului Unic de Comandă. Chicu a spus că numărul mare de cazuri noi se datorează în primul rând la două focare, unul în Soroca, în satul Bădiceni, unde într-un cămin pentru persoane cu dizabilități s-au înregistrat 60 de cazuri, iar altul cu 39 de cazuri în Transnistria. Relaxarea în aceste condiții ar fi prematură, a avertizat Chicu, făcând apel la cetățeni să respecte în continuare regulile sanitare. S-a mai făcut un pas către stabilirea datei de 1 noiembrie 2020 ca ziua alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. La puțin timp după ce termenul a fost propus de președintele în exercițiu Igor Dodon, data de 1 noiembrie a fost aprobată astăzi în ședință online de Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului, relatează Agora.md. Votul din comisie a venit ca răspuns la inițiativa deputaților socialiști, care au înregistrat la 11 mai proiectul hotărârii de Parlament privind data scrutinului. Termenul mai trebuie aprobat de plenul legislativului. Un înalt oficial guvernamental rus s-a arătat nedumerit de blocarea creditului de 200 de milioane de euro acordat de Rusia Republicii Moldova și a insistat că negocierea acestuia s-a făcut transparent. Într-o postare pe net, semnalată de Ziarul Național, viceministrul rus de externe Yuri Rudenko se declară mirat că nimeni n-a pus la îndoială caracterul constituțional al creditului în vremea negocierilor, începută în noiembrie anul trecut. Rudenko insinuează în aceeași postare că în spatele blocării creditului de către Curtea Constituțională din Moldova, săptămâna trecută, se află politicieni moldoveni probabil ghidați din afară. Cancelara Germaniei Angela Merkel a spus astăzi că își va continua eforturile de îmbunătățire a relațiilor cu Rusia în ciuda spionajului electronic rusesc, care nu-i ușurează această misiune. Merkel a confirmat în Parlamentul de la Berlin astăzi că a fost ținta atacurilor rusești de tip hacker, pe care le-a numit revoltătoare. Pot să spun cu onestitate că mă întristează. Eu încerc zi de zi să construiesc o relație mai bună cu Federația Rusă, dar pe de altă parte există asemenea dovezi limpezi că forțele ruse se ocupă cu așa ceva, a spus cancelarul Angela Merkel. Ucraina a aprobat astăzi o lege care interzice foștilor proprietari de bănci naționalizate sau lichidate să redevină proprietari sau să primească compensație de la stat. Decizia va permite Kievului să primească credite de 5,5 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional. Unii spun că este țintită împotriva unor oameni de afaceri ca miliardarul Ihor Kolomoisky, a cărui privat banc a fost naționalizată în 2016 și pe care încearcă să o capete înapoi, invocându-și relațiile cu președintele Zelensky.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La propunerea ministrului Educației, guvernul a aprobat astăzi decizia de a anula examenele de bacalaureat de anul acesta, așa cum vor fi anulate și alte examene, din cauza pandemiei. Nu-i simplu să organizezi examenele când trebuie să menții distanța socială și după luni în care lecțiile au fost transmise pe rețelele online sau la televizor. Decizia guvernului mai trebuie trecută prin Parlament, dar dacă se anulează bacul, cum vor putea intra la facultate absolvenții de liceu anul acesta? Relatează Valentina Basiul.
Anularea sesiunii de examene și eliberarea diplomelor în baza mediilor anuale din anii de liceu este, potrivit ministrului învățământului Igor Șarov, cea mai realistă soluție ce implică cele mai puține riscuri de contaminare cu noul coronavirus. Diplomele eliberate ar urma să aibă aceeași valoare juridică ca și cele din alți ani, atât la admiterea în instituțiile de învățământ superior din țară, cât și de peste hotare, a mai spus Șarov. Dar pentru asta trebuie să fie adoptată o hotărâre de Parlament ce va prevedea expres acest lucru. Un proiect în acest sens a fost adoptat astăzi de guvern. Ministrul Șarov a dat asigurări că cei care vor dori să-și continue studiile peste hotare nu vor avea probleme. În sesiunea din 2020 absolvesc clasele liceale circa 15.000 de tineri, a precizat ministrul educației. Autoritățile au depus eforturi considerabile pentru a desfășura educația la distanță. Astfel de sesiuni de instruire au loc din 17 martie. Între timp au fost testate mai multe soluții inovative pentru pregătirea de examene. Un soft ce ar permite testarea online nu există însă, iar susținerea bacalaureatului în fiecare liceu ar putea fi compromisă prin foarte posibile acte de corupție, în lipsa sistemelor video de supraveghere. În plus, ar și costa dublu și ar concentra sute de persoane într-o încăpere, contrar recomandărilor sanitare, și a argumentat ministrul Igor Șarov decizia.
În cazul unui forță major pe care o trăim astăzi cauzată de pandemie, valoarea prioritară pentru noi o constituie sănătatea și nu neapărat rezultatele la examene care ar putea fi desfășurate în condiții incerte și pline de stres. În mod similar, ne preocupă și situația personalului didactic, implicat în procedurile aferente organizării și desfășurării examenilor, inclus un număr mare în categorii cu risc sporit de îmbolnăvire, în virtutea vârstei sau a stării de sănătate.
Fosta ministra educației Liliana Nicolaescu Onofre, vicepreședinta Partidului Acțiune și Solidaritate, spune că prin hotărârea legislativului, așa cum a propus ministrul Șarov, s-ar face derogare de la codul educației, care precizează cum se finalizează ciclurile școlare. Pentru a elimina posibile riscuri sau eventuale decizii populiste, ea propune ca în text să se indice clar că derogarea se referă doar la absolvenții din 2020. Pentru candidații care au picat în alți ani, restanțierii ori corigenții, să se organizeze o sesiune aparte, când situația epidemiologică o va permite. Ministrul Șarov a spus că ultimii vor susține bacul în altă sesiune. Liliana Nicolaescu Onofre mai afirmă că sunt și alte țări în regiune care au anulat echivalentul examenelor de bacalaureat. Prin urmare, situația din Republica Moldova nu este unică.
E cumva îndreptățită la această decizie și de faptul că, din păcate, noi astăzi nu putem să fim siguri de statisticile care ni se oferă cu privire la evoluția COVID. Noi auzim anumite cifre și, în realitate, și în familiile noastre și în imediată apropiere, prieteni, cunoscuți, noi auzim cu totul alte situații care sunt foarte și foarte alarmante și necăjitoare. Dar să se înțeleagă că aceasta este o situație excepțională în acest an și, în niciun caz, orice alte situații nu pot fi folosite drept motiv pentru a schimba modalitatea de examen.
Un studiu recent realizat cu sprijinul Fundației Soros Moldova referitor la educația la distanță arăta că în mare parte profesorii cred că explică bine temele online, pe când elevii au indicat că nu le-au înțeles. Pe de altă parte, ministrul Șarov evidenția că pregătirea de examene de regulă este lăsată pe ultima sută de metri, iar mai mult de 5% din elevi și dascăli în luna aprilie nu aveau echipament minim pentru desfășurarea orelor. Mulți elevi au apelat la vecini sau rude pentru a asista la lecții, recunosc cei din sistem. Prin urmare, procentul ar putea fi și mai mare. Astfel, cu greu se poate vorbi despre principiul șanselor egale, spun cei din domeniu. De punctul de vedere al ex-ministrul Liliana Nicolaescu Onofre, deja pentru sesiunile ce vor urma, ministerul trebuie să se focuseze pe investiții în instruirea combinată, online, față în față, precum și pentru dotarea tuturor școlilor cu echipament de supraveghere video pentru a trece și examenele de absolvire a gimnaziului la regulile celor aplicate la bacalaureat și pentru a le pregăti pentru eventuale scenarii ieșite din comun ca în acest an. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În anticiparea unei noi ședințe a Parlamentului, prima de la torpilarea planurilor puterii de a lua un mare împrumut rusesc, politicienii avansează scenarii despre consecințele politice ale acestei lovituri încasate de guvernare. Într-o serie de interviuri pe această temă, Valentina Ursu a discutat astăzi cu deputatul Andrian Candu, liderul grupului Pro-Moldova, cel care a contestat împrumutul rusesc la Curtea Constituțională și a obținut câștig de cauză săptămâna trecută, propunând ulterior o alianță pentru demiterea guvernului Chicu.
Sunt multe motive care pot fi expuse în acea moțiune de cenzură ca acest guvern să cadă. Dar nu vom merge la vot și susținerea unei moțiuni de cenzură pentru ca să cadă acest guvern fără să știm ce facem mai departe. Sigur că nu votăm. Trebuie inițial să ne așezăm să vedem bine. Votăm mâine căderea guvernului, de exemplu.
Da.
Ce facem mai
o
departe?
O alianță, credeți că poate fi formalizată?
Dar
pentru că am auzit...
formalizarea alianței.
Da, președintele Igor Dodon aici în studio a spus că dacă nu există scris pe hârtie, el nu are cum să promoveze la funcția de premier candidatura care va fi propusă.
Este adevărat. Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale se presupune să existe o majoritate parlamentară, dar aia nu înseamnă să fie formalizată într-o coaliție, alianță sau bloc. Majoritatea parlamentară înseamnă că sunt 51 minim de deputați care creează această majoritate față de minoritate, care se expune prin semnătură, prin declarații, că acesta este candidatul pentru funcția de prim-ministru. Și președintele Dodon este obligat să ia acel candidat și să-l nominalizeze în funcția de candidat la prim-ministru.
Pentru aceste patru fracțiuni ar fi ușor, ați spus și dumneavoastră, să se unească ca să dea jos guvernul Chicu. E mai greu ca să se unească, să
așa
vadă
se pare, deoarece am văzut declarații ultimul timp, să urmeze, unele chiar cu ambiții personale de a ocupa anumite funcții, ar trebui lăsate aceste ambiții, de așezat la masa dialogului și de găsit soluție pentru pasul 2 și pasul 3, fiindcă noi nu vorbim doar despre numirea guvernului ca pasul 2. Ce facem cu inclusiv condiționalitățile care au fost agreate cu Uniunea Europeană pentru a le îndeplini și a obține banii care au rămas restanți în a obține
tranșa a doua.
Tranșa a doua și poate a treia din partea Uniunii Europene.
Problema cea mai mare ar fi dacă se reconfigurează în Parlament situația, cine să fie premier?
Eu cred că în cazul de față este vorba în primul rând de emoțiile care există între cele patru formațiuni, dar cred în același timp, sincer, sper, că aceste emoții pot fi depășite ca să se așeze și nu vorbim despre patru lideri. Inițial pot să se așeze la o masă a discuțiilor a doua, a treia persoană din echipă, nu contează.
Păi cine. Asta se spunea, Maia Sandu, Adrian Candu, Ilan Șor și Andrei Năstase la o masă.
Ilan Șor n-are cum să se așeze că nu este. Cineva să reprezinte formațiunea respectivă și să se așeze la masă. Trebuie să existe dialog. Nu este normal să nu existe dialog.
Acum e o competiție între actorii politici, cine face cele mai mari dezvăluiri. Pe de o parte, dumneavoastră ziceți că aveți suficiente probe ca să ieșiți în fața opiniei publice, să demonstrați cât de mare e vina și responsabilitatea președintelui, altor instituții ale statului. Pe de altă parte, ei spun că vor veni cu dezvăluiri. Iată, unii zic că mâine după ședința Consiliului Suprem de Securitate se vor afla niște lucruri care vă vor afecta grav imaginea.
Doamna Valentina, mie îmi pasă foarte mult de imaginea mea, dar eu n-am nici măcar un cât negru sub unghie teamă de dezvăluiri, deoarece eu dorm liniștit în tot ceea ce am făcut în ultimii 10 ani în politica moldovenească, dar și înainte de asta pe tărâmul altei experiențe profesionale. N-am atins un ban din visteria statului sau din bani publici, nu am afaceri, nu am avieri, nu am proprietăți, iar ce ține de dezvăluirile eventual de mâine de la Consiliul Suprem de Securitate, deja am văzut și sunt tot mai multe probe și sunt tot mai multe informații că președintele Dodon solicită SIS-ului, CNA-ului, găsiți neapărat ceva și scriți neapărat în raport, chiar dacă nu este adevărat, ca eu după aia să pot să ies la presă și să mă ating de Candu și să-i șterbim din imagine. Și cu această ocazie vreau să spun că nu-mi pasă ce o să iasă mâine președintele Dodon. Deoarece eu știu că dacă s-ar face justiție cu adevărat și s-ar face o anchetă cu adevărat, procurorii nu o să găsească nimic pe Andrian Candu ca vinovăție sau ca responsabilitate pentru ilegalitățile pe care le invocă eventual așa numitul președinte Dodon cu echipa sa. Însă sunt încă în căutare și în investigații și în tot felul de colectare de informații și nu doar eu, în privința unor ilegalități și a unor abuzuri pe care le săvârșește președintele Dodon cu echipa sa. Și la momentul potrivit, când acestea se vor finaliza, dar nu doar prin vorbe, nu o să iasă Andrian Candu care pur și simplu o să vorbească că am auzit undeva, ce-și mai fac, dar vor fi anumite investigații cu anumite probe.
Un fragment din interviul cu deputatul Andrian Candu, liderul grupului Pro Moldova. Interviul acordat Valentinei Ursu este publicat integral, inclusiv în formă video, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Curtea Constituțională spune că guvernul poate renegocia acordul de împrumut cu Rusia dacă dorește, excluzând prevederile controversate, ca aceea că statul poate garanta creditele private ale firmelor moldovene la bănci rusești. Dar nu este limpede dacă chiar se va renegocia și mai ales dacă va vrea Rusia. Liliana Barbăroșie s-a interesat ce consecințe poate avea acest blocaj pentru relația Chișinău-Moscova în general și pentru relațiile președintelui Igor Dodon la Moscova în special.
Observatorii de la Chișinău îi prevesteau lui Igor Dodon, imediat ce împrumutul fusese blocat de curte, dificultăți în a explica la Moscova de ce nu a reușit să asigure un parcurs liniștit acordului, deși controlează practic puterea. Vladimir Solovyov, un jurnalist din Republica Moldova, care lucrează momentan la Moscova și își publică articolele în publicația comersant.ru, remarcă însă că, în afară de Igor Dodon, Federația Rusă nu mai are aliați fideli în Republica Moldova. Prin urmare, relația acestuia cu Kremlinul cel mai probabil nu va avea de suferit.
Все-таки не того уровня был конфликт вокруг этого кредита, как, например, в 2003 году вокруг меморандума Казака.
Scandalul din jurul acestui credit nu e totuși de proporțiile celui din 2003 din jurul memorandumului Cozac, observă Solovyov. Atunci, de exemplu, Voronin, după respingerea memorandumului, a încetat să mai fie considerat de Moscova partener, iar în 2005 s-a observat chiar încercări ale Rusiei de a înlătura Partidul Comuniștilor de la putere. Acum, lucrurile nu sunt chiar atât de serioase și apoi Dodon probabil a găsit anumite explicații, că curtea este o instituție independentă sau că invers nu e independentă și nu a avut ce-i face. Cel mai important e că acum Moscova chiar nu are cu cine lucra în Republica Moldova decât cu Dodon. De aceea eu cred că relațiile vor continua.
Надо просто понимать, что кроме Додона у Москвы в Молдове никого нет.
Afirmă Solovyov la Europa Libera. Comentând cu 3 zile în urmă decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțional acordul de credit, un adjunct al ministrului afacerilor externe al Rusiei, Andrei Rudenko, i-a amintit repetat Chișinăului că el este cel care a cerut ajutor, nu Rusia, care însă a întins cu sinceritate această mână de ajutor Republicii Moldova. Diplomația rusă s-a declarat totodată neplăcut, surprinsă și nedumerită, iar Vladimir Solovyov ne-a împărtășit punctul său de vedere asupra motivelor acestei nedumeriri.
Не, ну я думаю, конечно, это было удивление по поводу решения такого.
Totuși nu se întâmplă prea des ca un stat care cere bani, apoi primește, refuză până la urmă să ia. Eu personal nu-mi prea amintesc așa situații, poate doar cea de acum câțiva ani din jurul creditului polonez, când Republica Moldova a creat astfel de condiții, încât donatorul și-a dat seama până la urmă că banii nu vor fi folosiți conform destinației. Prin urmare, nu a mai oferit acel credit. Să se refuze însă în împrumut în condiții economice atât de complicate cum sunt actualele, e destul de ciudat. Deși există firește multe întrebări la acest acord, la care nu s-a oferit răspuns și probabil era absolut necesar de construit altfel toată comunicarea în jurul acestei teme. Curtea Constituțională de la Chișinău, care tocmai și-a publicat motivele din care a oprit creditul rus, a invocat nerespectarea procedurilor de încheiere a acordului de credit, în particular excluderea controlului parlamentar, o formulare prea vagă a articolului privind garantarea creditelor private și lipsa din acord a procedurii de soluționare judiciară a litigiilor, spunând totodată că un acord renegociat ar trebui obligatoriu să nu conțină aceste carențe. Și președintele Igor Dodon și premierul Chicu au semnalat că și-ar dori să purceadă la renegocieri, însă nu sunt siguri că partea rusă va fi de acord. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. Comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu se intitulează Oportunități și dileme politice.
În Moldova crește constant numărul celor infectați cu COVID-19. Sporește și numărul medicilor contaminați și cu fiecare slăbire a rândurilor armate în halate albe se diminuează și capacitatea noastră de a face față molimei. Pe acest fundal de frică și suspiciune generalizată dau în clocot tensiunile politice. Cel care le alimentează cu o înverșunare demnă de o cauză mai bună este ubicul prezident Dodon, încurajând prin comportamentul său încălcarea regimului de carantină. Se duce de 9 mai cu premierul Chicu și spicherița greceanei să depună flori la memorialul sovietic, fără să poarte mască și mănuși. Această ignorare a regulilor sanitare, pentru care cetățenii de rând au plătit amenzi pipărate, i-a intrat în obișnuință. Dodon cheamă partidele să nu facă geopolitică, dar felul cum au fost blocate de guvernul său ajutoarele medicale de la București, undeva la marginea orașului, invocându-se restricții impuse de carantină, a fost o rușine națională. Pentru că la doar 2 zile, de 9 mai, în piața Marii Adunări Naționale, a avut loc un marș automobilistic prorusesc, autorizat de primarul socialist Ceban, cu steaguri roșii și panglici Colorado, cu melodii de război sovietice răsunând în tot orașul. Pe acest fundal de zarniță pandemică, politica moldovenească produce un zgomot disgrațios, ca și cum ai turna lichid dintr-o canistră în alta. Migrarea deputaților din Partidul Democrat spre grupul Pro-Moldova și fracțiunea Șor alimentează speculațiile pe tema formării unei noi majorități în Parlament și schimbarea guvernului Dodon-Chicu. Diferența de voturi dintre putere și tabăra antiguvernamentală este destul de strânsă. Întrebarea momentului este dacă opoziția pro-europeană, PAS și PPDA, va încerca în noua situație să debarce un guvern pe care îl acuză de amatorism și chiar de sabotarea interesului național. Situația e demnă de un thriller politic. În mai puțin de un an, partidele pro-europene sunt puse în postura să-și schimbe ținta. În iunie 2019 au fost nevoite să se alieze cu socialiștii pentru a-l da jos pe Plahotniuc, răul cel mare, răul imediat. Azi sunt invitate să se asocieze cu adversarii lor de atunci, pentru a debarca un executiv pro-rus pe care Andrian Candu, împreună cu întregul PD, monolitic la acea vreme, l-a votat chiar a doua zi după ce făcuse front comun cu socialiștii lui Dodon, pentru a demite cabinetul Maia Sandu. În același timp, urmărind loviturile pe care și le aplică foștii colegi democrați, azi adversari politici, ne întrebăm cu ce ar fi mai rea, mai imorală, vânătoarea de deputația lui Candu, decât participarea într-o guvernare pro-rusă a lui Pavel Filip și a colegilor săi din PD. Vorbim, desigur, despre cei care nu-și ascund simpatiile pro-românești și aderența la valorile europene. În numele cărei cauze nobile și consecvențe în principii, acești oameni continuă să-l cauționeze pe Dodon. Perspectiva unei majorități formate din grupuri și facțiuni care îl detestă pe Dodon, dar nu împărtășesc aceleași valori sau le declamă strict conjunctural din rațiuni politicianiste, implică mai multe riscuri. Oricum, consideră analiștii politici, dacă nu o demitere a guvernului Chicu, cel puțin o regrupare de forțe, specularea unor animozități personale care să-i taie avântul lui Dodon ar fi utilă. O nouă majoritate în Parlament ar putea să forțeze actualul regim să-și îndeplinească angajamentele față de cetățeni și condițiile de finanțare agreate de organismele europene. Important este ca formațiunile pro-europene să fie învățat ceva din experiența scurtei lor coabitări cu socialiștii în 2019, când aceștia le-au întins capcane care au condus în cele din urmă la pierderea guvernării. Partida rămâne aceeași, chiar dacă culoarea figurilor pe tabla de șah aparent s-a schimbat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Comisia Europeană a recomandat astăzi țărilor Uniunii Europene să-și redeschidă gradual granițele între ele pentru a salva sezonul turistic estival și a le oferi oamenilor șansa să se relaxeze și să respire aer proaspăt. Dar trebuie să fie o redeschidere cu mai mulți de dacă. Dacă sunt ținute sub control cazurile de COVID-19, dacă sistemele medicale sunt pregătite și așa mai departe, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
O revenire progresivă la activitățile turistice. Comisia Europeană a anunțat astăzi un plan în 3 faze pentru a ieși treptat din carantină la scara întregii Uniuni Europene și a mai recupera ceva din turismul verii. Turismul ar relansa o bună parte a economiei serviciilor. Turiștii stau în hoteluri, mănâncă la restaurante și cumpără suveniruri. Turismul reprezintă 10% din economia Europei. Sigur, Comisia Europeană nu are nicio putere de decizie în vreunul din aceste sectoare, însă guvernele sunt încurajate să ridice treptat parte din restricții pentru a restabili circulația în interiorul zonei Schengen, compusă din 26 de țări. Comisia a mai făcut recomandări în legătură cu aplicațiile pentru telefon care ar permite o trasabilitate a bolnavilor. În ciuda recomandărilor Comisiei de a se restabili treptat circulația în interiorul zonei Schengen, punerea în practică se va dovedi mai dificilă decât dorințele politicienilor. Asta pentru că zona Schengen este acum un hățiș de regulamente naționale și frontiere închise unilateral, care va fi foarte greu de descâlcit, mai ales odată creat acest precedent și stârnit apetitul birocratic al controlului la frontiere. Pentru transport, în special cel estival, Comisia recomandă plățile exclusiv electronice și check-in electronic la aeroport pentru a evita cozile. E recomandat insistent și portul măștilor pe aeroport și în avioane, însă rămâne neclar cine va plăti pentru măști și echipamentele de protecție. Comisia a mai spus că va lansa acțiuni în justiție împotriva țărilor care nu asigură rambursarea rapidă a biletelor pierdute. Pentru rambursare, Uniunea Europeană a propus un sistem de vouchere care ar rămâne valabile un an. Niciuna dintre aceste recomandări nu are însă o valoare legală, iar statele membre sunt libere să le aplice sau nu. În schimb, Comisia a evitat cu grijă să se pronunțe în legătură cu dificultatea de a aplica regulile de distanțare socială în avioane. Aplicarea regulii actuale de păstrare a unei distanțe de 1,5 metri între persoane ar însemna ca pe orice zbor scaunele din mijloc de pe rândurile cu 3 locuri să rămână obligatoriu goale. Michael O'Leary, patronul firmei de low-cost Ryanair, a avertizat deja că el nu va accepta această măsură. El a spus că a avertizat guvernul Irlandei, țara din care provine Ryanair, că fie plătește pentru scaunele din mijloc, fie Ryanair nu va mai zbura deloc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, epidemiologul șef Anthony Fauci a fost audiat în Congres prin videoconferință, prezentându-le legislatorilor un punct de vedere diferit de cel al președintelui Donald Trump, care este nerăbdător să redeschidă economia afectată de criza de coronavirus. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Directorul Centrului pentru Alergii și Boli Infecțioase, Anthony Fauci, a depus mărturie în fața unei comisii senatoriale prin video de la locuința sa, în care s-a autoizolat ca măsură de precauție împotriva virusului. În depoziția sa, doctorul a spus că un plan prea agresiv de redeschidere ar putea duce fără rost la suferință și morți. El a explicat că dacă recomandările medicale sunt nesocotite, noi focare ale virusului pot apărea în diverse locuri din țară și în cele din urmă o astfel de evoluție va încetini revenirea la normalitate. Asta după ce, la o conferință de presă cu o zi înainte, Trump spusese, citez, ne-am ridicat la înălțimea momentului și am învins, adăugând că s-a intrat într-o nouă fază redeschiderea țării. Președintele Comisiei, senatorul Lamar Alexander, l-a întrebat direct pe Fauci dacă crede că tratamente sau vaccin vor permite redeschiderea universităților în toamnă. Doctorul a spus că este puțin probabil, el nefiind sceptic că școlile se pot redeschide, doar că probabil nu pentru că un tratament sau vaccin vor fi pe piață. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră de astăzi este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 14 mai a Ziarului de Gardă, aflați ce salarii ridică lunar și ce averi dețin șefii spitalelor din Republica Moldova. În același ziar, aflați ce riscă cetățenii care au traversat frontiera în perioada stării de urgență și nu au achitat costul poliției de asigurare medicală. Mâine, aflați cum i-a afectat coronavirusul și seceta pe oamenii din Gura Galbenii și citiți cum se descurcă în viața de zi cu zi, în perioada pandemiei, moldovenii stabiliți peste hotare. Mâine citiți în Ziarul de Gardă un interviu cu ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, despre examenul de bacalaureat din acest an, anularea examenelor de licență, despre lecțiile online, remunerarea profesorilor, problemele școlilor din stânga Nistrului și cum se pregătește instituția de un eventual al doilea val al pandemiei. Joi aflați și detalii despre adresarea în instanța de judecată a lui Igor Dodon pentru a cere dezmințirea unor fraze din ancheta Ziarului de Gardă Vacanțele de Lux ale președintelui.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.